Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սյունիքի ճանապարհը Հայաստանը որևէ մեկին 99 տարով վարձակալության չի հանձնում, առայժմ, հայտարարում է արտգործնախարար Արաբ Միրզոյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը գտել է Հայաստանի խոցելիության նոր մեղավորներին, այժմ դա ոչ թե ռուսներն են կամ նախկիններն, այլ ամերիկացի դեմոկրատները։ Հայաստանի վարչապետն այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Փաշինյանի խոսքով իր կառավարությունը չի նահանջելու անգամ միջազգային արբիտրաժի ճնշման ներքո։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, Կիևին հասցված գիշերային հարվածների հետևանքով 15 զոհ կա։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, երբեք բավարարված չեն եղել այն աշխատանքից, որ այդ պահին գործող Միացյալ Նահանգների վարչակազմն իրականացրել է։ Կառավարության ղեկավարն այդ կերպ արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենի նախորդի հայտարարության ամերիկացի նախկին պաշտոնյան, որ Բայդենի վարչակազմում զբաղվում էր հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման հարցերով, հայտարարել է, որ օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը Ադրբեջանը մեծ հաղթանակ տոնեց, Ամերիկան Բաքվին կանխավճար տվեց խաղաղության մասին հայտարարությունների դիմաց, մինչդեռ Հայաստանը հայտնվեց խոցելի վիճակում։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ընդունել է Բաքու ժամանած Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոին և քննարկել Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպման մեջբերում պատմական արդյունքները։ Ադրբեջանի նախագահականի փոխանցման հանդիպման ընդգծվել է մեջբերում Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ տրանսպորտային և տարածքի կապերի ստեղծման կարևորությունը։ Գրոնոն նշել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել երկու երկրների միջև համաձայնեցված հարցերի իրականացման գործընթացին, այդ թվում տրանսպորտային միջանցքին։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում զոհվել է 14 մարդ, տասնյակ զինք վիրավորվել են։ Վինիցայի մարզում շուրջ 30 բնակավայր առանց էլեկտրաէներգիայի է մնացել։ Հարվածների հետևանքով Կիևում վնասվել է նաև Եվրամիության առաքելության շենքը։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է այս հարվածները հստակցույց են տալիս, որ Մոսկվան ցանկություն չունի ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, թե զանգվածային հարվածների թիրախը մեջբերում ռազմական կառույցներն են եղել։ Ռուսական հարվածների հետևանքով վնասվել է նաև ազատության ուկրաինական ծառայության Կիևի գրասենյակը, ջարդվել են պատուհաններ, վնասվել սարքավորումներ, տուժածներ չկան, թեև Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակը վնասվել է, բարեբախտաբար աշխատակիցներից ոչ ոք չի տուժել։ Վստահ եղեք, մեր լրագրողները կշարունակեն իրենց կարևոր աշխատանքը, հայտարարել է լրատվամիջոցի նախագահ Սթիվեն Կապուսը։ Եվրամիությունը քննարկում է Ռուսաստանի առևտրային գործընկերների դեմ սահմանափակումների մեխանիզմ կիրառելու հնարավորությունը, հայտնում է Բլումբերգը, նշելով, որ Բրյուսելն այդ քայլով փորձում է կանխել պատժամիջոցների շրջանցումը, առաջարկը, ինչպես հաղորդվում է, կարող է ներառվել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթի շրջանակներում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր լրացավ ամերիկա-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հռչակագրի, ինչպես նաև երեք հայ-ամերիկյան հուշագրերի ստորագրման 20-րդ օրը։ Եթե Ադրբեջանի Սյունիքով անխոչնդոտ կապ երաշխավորող երկկողմ փաստաթուղթը հրապարակվեց Վաշինգտոնի գագաթաժողովից հաշված ժամերանց, ապա երեք արձանագրությունները, որոնցից գլխավորը վերաբերում է հենց այսպես կոչված Թրամփի ուղուշագործման տեխնիկական մանրամասներին, շարունակում են գաղտնի պահել, թե ինչու, կիմանանք Աստղիկ Բելևյանից։
Վարչապետը հայտարարում է, Վաշինգտոնում ամրագրված պայմանավորվածությունների շուրջ քննարկումները կսկսեն սեպտեմբերից, թե ամերիկյան, թե ադրբեջանական կողմի հետ։
Ոչ մի քննարկում այս պահին չկա, որովհետև պայմանավորվել են, որ քննարկումները կսկսենք սեպտեմբերից։
Ինչու հայ-ամերիկյան փաստաթուղթը չի հրապարակվում, այս հարցը 20 օրից ավելի է հնչում է։ Կամիայն ձևակերպումը Հայաստանի և Ամերիկայի կառավարությունները ստորագրել են խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման ոլորտում գործընկերության մասին փոխմբռնման հուշագիր, բայց բուն տեքստը չի հրապարակվում ու առաջ բերում օբյեկտիվ հարց. Ինչ է գրված այդ տեքստում։ Փաշինյանն էլ ասաց, գաղտնի փաստաթուղթ չէ։ Ուստի ի՞նչն է ձգձգման պատճառը։
Պետք է արձանագրեմ, որ դրանցից որևէ մեկը առնվազն ուղիղ չի վերաբերվում Թրամփի ուղին, այլ վերաբերվում է արտենացի խաղաղության խաչմերուկին, միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությանը, արհեստական ինտելեկտի և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցությանը, դա ուղղակի աշխատանքային պայմանավորվածության հարց է եղել, և մենք աշխատանքային պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ կհրապարակենք բովանդակությունը, բայց ոչ տեքստը, բայց քանի որ հետաքրքրությունը մեծանում է մեր հանրության շրջանում, կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում, քանի որ դա երկկողմ փաստաթուղթ է, ամերիկյան գործընկերների հետ համաձայնություն ձեռք կբերենք և կհրապարակենք նաև այդ փաստաթղթերը.
Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promise in 99 years they'll extend it, right? You'll promise.
Չնայած Դոնալդ Թրամփը հենց Վաշինգտոնում Հայաստանի վարչապետի ներկայությամբ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանի տված խոստման մասին, որ միջանցքի զարգացման հայ-ամերիկյան համագործակցությունը առնվազն 99 տարով կլինի, այսօր Փաշինյանն ասաց, ոչ մի ֆիքսված պայմանավորվածություն չունեն, այդ թվում 99 տարվա վերաբերյալ.
90 տարով, 50 տարով, 10 տարով, մի ամսով, այն ինչ որ տեղավորվում է 5 արտահայտությունների մեջ, ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն, սահմանների անխախտելիություն և փոխադարձությունների 5-րդը, այդ ամեն ինչը քննարկելի է, քննարկելի է։ Եվ մենք այսօր էլ ունենք այդպիսի պայմանագրեր 40 տարով, 30 տարով, 50 տարով, և որևէ արտարոց բան այդպես չկա, բայց այս պահին մենք որևէ ֆիքսված պայմանավորվածություն չունենք։ Այդ թվում 99 տարի։
Փաշինյանի այս հայտարարությունները հնչեցին կառավարության այսօրվա նիստի ավարտին, դրանց շարքում էր նաև Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ ծավալվող զարգացումների թեման։ Խնդիրը կրկին հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ հրապարակվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և կառավարությանը կից գործող միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարի գրագրությունը, հրապարակված փաստաթղթերից պարզ էր դառնում, որ կառավարության ենթակայության տակ աշխատող իրավաբանները դեռ հուլիսին խորհուրդ են տվել չանտեսել հեցի գործով Ստոկհոլմյան արբիտրաժի կայացրած որոշումը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ խորհուրդները կարծես թե որոշել է անտեսել, Հարտակ Խուլյանն է համփոփել հեցին վերաբերող վարչապետի հայտարարությունները։
Չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, կառավարությունը չի կատարելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բնագանձման քայլերն արգելող Ստոկհոլմի արբիտրաժի հրատապ որոշումը։ Ավելին, Փաշինյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց, հակառակ դիրքորոշում ունեցող Պաշտոնյաները պետք է լքեն գործադիրը։
Ընդհանրապես կառավարությունում եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Հենց իր վարչապետի ենթակայությամբ գործող միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակն էր մեկնաբանել միջազգային արբիտրաժի որոշումը պարտադիր կատարման է մեջբերում։ Ի պատասխան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի արբիտրաժային վճռի պարտադիր կատարման ենթակա լինելու վերաբերյալ վարչապետի աշխատակազմ ուղարկված մի շարք հարցադրումների միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակ մանրամասն ներկայացրել է վերաբերելի իրավակարգավորումները արբիտրաժային վճիռների, այդ թվում Ստոկհոլմի արտակարգ արբիտրի հուլիսի 22-ի վճռի պարտադիրության, դրա կամավոր կատարման և ճանաչման վերաբերյալ, հայտնել էին գրասենյակից։ Անդրադառնալով հարցին, արդյոք կառավարությունում հաշվի են առել որոշման չկատարման հետևանքները, վարչապետը պնդեց, թե գործադիրը արբիտրաժում հաղթել է։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք և մեր դիրքորոշումները պնդել ենք։
Կալանավորված գործարարի թիմը, սակայն, համոզված է, որ իրենք են հաղթել ու արբիտրաժի որոշումը պարտադիր կատարման է։ Ազատությունը դիմել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակ, սակայն այնտեղից դեռ չեն մեկնաբանում վարչապետի հայտարարությունները։ Հեցի տնօրենին նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը 3 ասուլիսի ընթացքում հրապարակեց իր ձեռքի տակ հայտնված կառավարության ու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական գրագրությունը, որում միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարը հաստատել էր, ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի պաշտոնավարումը հակասում է արբիտրաժային որոշմանը։ Լիպարի Դրմեյանը նշել է, որոշումը կատարելու համար բավարար է կասեցնել ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները։ Հակառակ դեպքում գրասենյակի ղեկավարը ըստ այդ գրագրության ընդգծել է, պետք է ներպետական դատարան դիմել։
Իմ կարծիքով հանձնաժողովի նախագահը ընդամենը իր որոշումով պետք է կասեցնի կառավարչի գործունեությունը։ Եվ վերջ։ Օրենքով էլ չէ, կառավարության տված պարզաբանմամբ։
Հետո պետականացնելու գործադիրի քայլերից շատ չանցած Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր հրաժարվել ընկերության ակտիվները արգրավելուց, չփոխել հետի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը։ Միջդեռ կառավարությունը ոչ միայն չկատարեց արբիտրաժի պահանջները, այլև սկսեց կադրային փոփոխություններ իրականացնել ընկերությունում, ընդ որում մի շարք առանցքային պաշտոններում նշանակելով իշխող ուժի ներկայացուցիչ։ Կալանավորված Սամվել Կարապետյանի ընկերությունը արբիտրաժի հրատապ որոշումից հետո նաև հիմնական հայց է ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, կառավարությունից պահանջելով $500,000։
Միանգամից պետք է զգուշացնեմ, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդամենը 1 ժամում այնքան աղմուկալի հայտարարություններ արեց, որ մեր եթերի մի զգալի մասը ուզենք թե չուզենք հենց դրանց ենք նվիրելու։ Մոտ 1 ամիս տևած դադարից հետո Փաշինյանն այսօր կրկին խոսեց նաև հայարակելական եկեղեցու հետ հարաբերությունների մասին, պնդելով, թե Վեհարանի այսպես կոչված ազատագրման հարցը շարունակում է մնալ իր օրակարգում, կուսակրոնության թեման կառավարության ղեկավարը ևս չշրջանցեց։ Կրկին հիշելով ամենայն հայոց կաթողիկոսին լրագրողների տրամաբանական հարցին էլ, թե ինչ է ինքը կենտրոնացել կաթողիկոսի իբր զավակ ունենալու փաստի վրա, երբ հենց իր ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը, քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավարը, ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը, բարձրաստիճան հոգևորականի որդի է, բավական ուշագրավ պատասխան հնչեց։ Փաշինյան եկեղեցի հակամարտության նոր փուլի մասին պատմում է Սուսան Մադալյանը։
Իմ պլանները չեն կարող փոխվել։ Դա անփոփոխելի պլան է, անփոփոխելի։
Հայաստանի վարչապետը չի փոշմանել պարզապես հակակաթողիկոսական արշավի ընդմիջում էր վերջին մեկ ամիսը, և սա ըստ Փաշինյանի շատ հարմար պահ է, որ վեհապարը ինքնուրույն հեռանա։
Ես նրան կոչ եմ անում, ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել, և կայացնի այն որոշումը, որը պետքա կայացնի, և կայացնի այն որոշումը, որը չի կարող պարզապես չկայացվել։
Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չանի այդ բանը, ըստ Փաշինյանի, միևնույնն է, դա տեղի կունենա Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի ճնշմամբ։ Ճիշտ է, հիմա իրեն հոգևոր շարժման առաջնորդ հրճակած վարչապետը կեր զբաղված է միջազգային հարցերով։
Այդ կարևոր գործի համար ժամանակ ես կգտնեմ։
Նա այսօր դարձյալ շեշտեց, բռնի մեթոդներով չեն ազատագրելու Վեհարանը, հոգևոր ձևերով են սկսելու հոգևոր նորոգումը։ Փաշինյանը կասկած չունի ամենայն հայոց կաթողիկոսին, մարդկանց մեծամասնությունը մերժել է վերջին 2021-ի ընտրությունների ժամանակ, ինչպես բացատրում է Վեհապարը իրեն հրաժարականի հոր դորեր ուղղել, բայց ընդրողները նորից իրեն ու իր ուժին ընտրեցին։
Նա եթե որևէ բարոյական և հոգևոր կապ ունենար ժողովրդի հետ, ինքը կհասկանար, որ այդ քվեարկությամբ ժողովրդը այդ թվում իրեն է մերժել, բայց 5 տարի այդ քարշ գալու պրոցեսը չէր ձեռնարկի։
Մայրաթորից առայժմ չեն արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանին, իդեպ 2018-ին վարչապետը կտրիչ Ներսիսյան քարշ գալ բարերը չէր օգտագործում Վեհապարի մասին, նա այդ ժամանակ պատմական էր համարում իր ու ամենայն հայոց կաթողիկոսի համատեղ սելֆին։ Փաշինյանն այսօր ասել է, վերաբերմունքը փոխել է վերջերս, երբ լսել է, որ կուսակրոնության ուղտը խախտել է հայոց հայրապետը։
Ես 2020-18 թվին իմացել եմ, թե չեմ իմացել, ոչ չեմ իմացել, ես 20 թվին էլ չեմ իմացել, 21 թվին էլ չեմ իմացել, 22 թվին էլ չեմ իմացել, 23 թվին էլ չեմ իմացել։
Ընդ որում պնդում է, այդ ուխտի խախտման մասին Հայաստանում բոլորը գիտեն։ Այդ դեպքում ոչ պակաս շատ է խոսվում նաև այն մասին, որ Փաշինյանի կողմից բարձր պաշտոնների նշանակված Արգիշտի Քերամյանի հայրն էլ եպիսկոպոս է, թե մի առաջնորդ։ Վարչապետը չգիտեր, լրագրողի հարցինի պատասխան Փաշինյանը հիշեցրեց, Քերամյանը Հայաստանի լիարժեք քաղաքացի է, իսկ եթե մի եպիսկոպոս կուսակրոնության ուխտը խախտել է, հոգևոր ծառայությունից պիտի հեռանա բոլոր խախտածների հետ։
Իմ խնդիրը բացառապես հոգևոր է։
Նիկոլ Փաշինյանի վերջին շրջանի այս ակտիվությունը քաղաքական դաշտում որոշակի կասկածներ է առաջացրել, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նախաձեռնել, որպես հետևանք այս խոսակցությունների ֆոնին ընդդիմադիր դաշտում նոր վերադասավորումներ են վաղը Երևանում Դվին հյուրանոցում կանցկացվի Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող Մեր ձևով շարժման շնորհանդեսը, երեք էլ Երևանյան մեկ այլ հյուրանոցում հավաքվել էին մի քանի այլ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ քննարկելու նախընտրական համագործակցության հնարավորությունները, լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը քննարկումներ է սկսել նոյեմբերին Էջմիածնի ավագան ընտրություններին հնարավոր մասնակցության շուրջ։ Երեք հանդիպել են մի քանի ուժեր, մտքեր փոխանակել, բայց որոշում չեն կայացրել։ Ինչու՞, դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահի խոսքով այն Էջմիածնի օրակարգով առաջին հանդիպումներ, որոշում կայացնելու պարտավորություն ու առաքելություն էլ չունեին, պարզապես քննարկել են Էջմիածնի ընտրություններին ընդդիմության հնարավոր մասնակցության հարցը։
Երեկվա հավաքում շուրջ կոնկրետ ձևաչափ չի հավաքվել։ Ուղղակի մի քանի կուսակցներ հավաքվել քննարկել են առանց ձևաչափային պարտավորությունների, ավելի շատ մտքեր էինք փոխանակում, ներկաներից ով ինչ ռեսուրսներ ունի, մարդկային կազմակերպչական ռեսուրսներ ունի, չէր էլ կարող որոշում լինել, որտեղ ավելի շատ մարդիկ պետք է ծանոթանան մեկը մյուսի հնարավորություններին կամ մասնակցել չմասնակցելու ցանկությանը։
Սուրեն Սուրենյանցն ազատության է զրույցում որոշ մանրամասներ ներկայացրեց փակ քննարկումից։ Ասած, Էջմիածնի ավագան ընտրություններին ընդդիմադիրների հնարավոր մասնակցության հարցը փակված չէ, քանի դեռ պաշտոնական առաջադրումները չեն մեկնարկել, բայց թե երբ նորից այս հարցը կբերեն օրակարգ, հայտնի չէ։ Ասած, իրենք այլ ֆորմատներով եւս կապի մեջ են միմյանց հետ։
Ինչ վերաբերում է մասնակցությանը, ես կոմ կլինեմ ընդդիմության կոնսոլիդացված մասնակցությանը։ Այս պարագայում թերևս արժի ինչ-որ մի հատ մեծ դաշինք ձևավորել ընդդիմադիր, որը մրցունակ կլինի իշխանության եւ նրա տեխնատվի հետ պայքարում։
Երեկվա հանդիպմանը մասնակցել են նաև ներկայացուցիչներ Հայազգային կոնգրեսից, Լուսավոր Հայաստանից, Ապրելու երկիր և Հաղթանակ կուսակցություններից։ Դեռ պարզ չէ, թե այս ուժերը նոյեմբերին ընդդեմ իշխանության միասնական դաշինքով հանդես կգան, թե առանձին-առանձին։ Սուրենյանցը նաև չբացահայտեց, թե արդյոք փակ քննարկման արդյունքում մարտավարական ու ռազմավարական հակասություններ արձանագրվել են։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը հաստատում է, ընդդիմադիրների միջև դեռևս չկա համագործակցություն, քննարկումների փուլում են, դրանք էլ բացառապես տեղեկատվության փոխանակման նպատակ ունեն։
Էջմիածնի ընտրությունների վերաբերյալ հաշվի առնելով մեր կուսակցությունը բավականին մեծ փորձունի տիմ ընտրություններին մասնակցելու, մեր օրակարգում կա այդ հարցը, սպայն դեռևս վերջնական որոշում չունենք, չենք բացառում, որ նաև դրա շրջանակներում, բայց մենք այլ ուժերի հետ նույնպես քննարկում ենք բավականին ակտիվ հիմա, ոնց վերաբերյալ, եթե համագործակցության ինչ-որ արդյունավետ մոդել լինի, բնական է հանրությունը եւ նաեւ լրատվամիջոցները կտեղեկանան, սպայն քննարկումներ են լինում։
Արաքելյանն ընդգծում է, իրենք դեռ որոշում չունեն մասնակցել Էջմիածնի ընտրությանը, դեռ քննարկում են։ Ապրելու երկիրը, հիշեցնենք, վերջին ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակ տարավ Էջմիածնին հարակից Փարաքար համայնքում։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին, մինչ արևմտյան մայրաքաղաքներում քննարկում են Մոսկվայի և Կիևի միջև խաղաղության շուտափույթ հաստատման հեռանկարներն ու Ուկրաինային տրամադրվելիք անվտանգային երաշխիքները, ռազմական գործողությունները այդ երկրում չեն դադարում, Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Գիշերը ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում առնվազն 14 մարդ, այդ թվում 1 երեխա է զոհվել, մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչներ վիրավորվել են։ Հարվածների հետևանքով Կիևում վնասվել են բնակելի շենքեր, Եվրամիության առաքելության, Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության գրասենյակները։ Ուկրաինական ծառայության տարածած լուսանկարներում կոտրված պատուհաններ են, վնասված գրասենյակային կահույք։ Կիևում որոնողական ու փրկարարական աշխատանքներ են մայրաքաղաքում, Ազատության Նաստայաշա Վրեմիա հեռուստաալիքի թղթակիցը տեղում զրուցել է իրենց հարազատներին փնտրող մարդկանց հետ։
Մենք չենք կարողանում գտնել նրան, փրկարարները մեր շենքում են աշխատում, չգիտենք որտեղ է նա։ Անընդհատ զանգում ենք, բայց չի պատասխանում։
Փլատակների տակ եղբորս կինն է, երեխաներն էլ այստեղ կանգնած են, եղբայրս գյուղում էր։
Ես երկու պատի մեջտեղում պատսպարվեցի, շատ ուժեղ հարված էր, ամենուր ծուխ էր, փոշի ու փշրված ապակի։
Նրանք չեն պատասխանում, վերջին անգամ, որ խոսում էինք, նրանք նկուղ էին վազում, ոստիկանները մոտ չեն թողնում շենքին, քանի դեռ փրկարարներն են այնտեղ աշխատում, երկու երեխա, Մաքսիմն ու նրա կինը, Օլենան, պետք է որ այնտեղ լինեն։
Մաքսիմ, муж и жена его Алёна должны быть там։
Ուկրաինայի ռազմական աղբյուրների համաձայն անցած գիշեր ռուսական ուժերը շուրջ 600 անոթաչու թռչող սարք, տասնյակ թևավոր եւ բալիստիկ հրթիռներ ու այլ սպառազինություն են կիրառել։ Չնայած ուկրաինական քաղաքներում ավերածություններին ու խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերին, ռուսական կողմը պնդել է, թե զանգվածային հարվածների թիրախը Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներն ու ռազմական ավիաբազաներն են եղել։ Հարվածների հետևանքներին տեղում ցանոթացած Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն պնդում է, արդեն 3.5 տարի շարունակվող սարսափի պատասխանատուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։
Պուտինն
ինքն է սկսել պատերազմն ու չի ուզում դադարել հասնել։ Նա ոչ թե միայն Դոնեցկը, Լուգանսկն ու Ղրիմն է ուզում, այլ ամբողջ երկիրը, նա քաղաքները։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի 40 րոպեից։